Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di keluarga Bahri. Selamat malam untuk semua keluarga Indonesia. Walaupun mungkin nanti ketika menyimak ini ada yang pagi-pagi, ada yang siang, ada yang sore, dan ada yang malam juga ya. Itu salah satu keuntungan dari Spotify. Kita bisa dengerin podcast kapanpun, dimanapun, jam berapapun, dan dalam situasi apapun. Ini kita udah malam sebenarnya, tapi mohon maaf kalau terdengar suara motor ya. Jadi sampai tengah malam ini suara motor kayaknya masih ada terus ya. Dan kedengeran jelas banget kayaknya ya kalau di rumah kita. Ya, hari ini kita mau ngobrol. Ya, selamat datang di segmen Pillow Talk seperti biasa. Ini Pillow Talk ke episode berapa? 3 ya?
4 mungkin.
3 atau 4. Ya, mudah-mudahan kita konsisten ya, doakan ya. Semoga kita konsisten terus membuat podcast untuk Pillow Talk ini, karena kadang-kadang kita udah keburu ngantuk, terus ya udah tidur gitu. Hari ini alhamdulillah lumayan segar. Walaupun tadi Abi kurang enak badan, alhamdulillah sekarang udah fit. Terus anak-anak juga udah pada tidur. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang tahsin dan tahfiz nih untuk anak-anak ya. Jadi sekarang tuh Abi belum kedengeran suaranya nih.
Sok aja dulu.
Jadi kadang Umi tuh suka mikir gini, sebenarnya untuk anak di usia dini atau bahkan misalkan bener-bener baru lahir kan sekarang itu mulai ada sejenis apa ya, bukan tren kali ya, tapi ya kalau misalnya mau dibilang tren ya memang tren sih gitu ya, di kalangan orang tua milenial yang mulai mengenalkan anaknya di usia dini untuk tahfiz ya. Bahkan dari mulai baru lahir itu kan udah diajarin ya, misalnya mulai dibacain Al-Fatihah atau surat-surat pendek gitu ya. Nah, tapi gak sedikit juga ternyata orang tua itu yang berpikir jangan dulu dikasih tahfiz gitu. Jadi tahfiz itu atau menghafal Al-Quran itu belum menjadi satu kurikulum pendidikan yang diprioritaskan di keluarga dia gitu. Karena dengan alasan adalah yang penting menumbuhkan cinta anak terhadap Al-Quran dulu aja. Dan yang penting anak itu belajar tahsin dulu aja. Karena nanti toh pada akhirnya kalau anak itu sudah bisa, sudah mahir membaca Al-Quran, dia bisa untuk menghafal sendiri gitu. Sementara sekarang juga kita lihat ya, kayak misalnya di sekolah-sekolah Islam itu kan sudah terintegrasi ya antara tahsin dan juga tahfiz gitu. Bahkan ada TAUD sekarang tuh kan ya, tahfiz anak usia dini gitu. Sebetulnya kalau kita bicara konsep yang tepat itu kayak gimana sih? Kan alhamdulillah ya, anak-anak juga termasuk kakak Mahira ya, itu sudah mulai belajar menghafal Al-Quran itu, mulai diseriusinnya sih sekitar usia 3 atau 4 tahun itu mulai diseriuskan. Artinya udah mulai ada target. Kalau masih bayi kan masih yang ya sekedar ngafalin aja gitu, tapi belum bertarget gitu. Nah itu gimana?
Jadi ya konsep, kalau bicara konsep yang tepat ini bisa berbagai versi ya. Kita bisa berbagai versi. Karena kalau kita berbicara sejarah, berbicara historis Para salafus sholih, Imam Syafi'i, kemudian para imam pun mazhab, itu adalah orang-orang yang menghafal Quran di usia dini sebetulnya ya, di usia dini. Terlebih memang kalau lihat dari budaya dan seterusnya di zaman-zaman beliau itu tentu ada kebiasaannya, memang orang-orang sudah fasih membaca Al-Quran dan fasih juga untuk menghafal. Jadi kalau berbicara konsep ideal, anak kecil itu harus mana dulu, menghafal dulu atau tahsin dulu dan seterusnya, jawabannya bisa sangat subjektif ya, bisa jadi sangat subjektif. Tetapi memang dari beberapa keterangan dan pengalaman, dan Abi juga tidak menyalahkan atau tidak memberikan nilai yang negatif terkait dengan pandangan bahwa nanti saja tahfiz mada nanti juga ngikut bisa sendiri. Sebetulnya nggak bisa disebut bisa sendiri juga, karena buktinya Abi sendirilah katakan begitunya, sudah baca Al-Quran di SD dan seterusnya, ternyata menghafal Quran SMA kan gitu ya. Jadi memang mana yang lebih utama, seyogianya sih dua-duanya bisa dilakukan, kalau bisa berbarengan why not kan begitu. Meskipun memang dari beberapa guru Abi yang Abi temui, misalkan Ustadz Endang, pembina pondok tahfiz di Kabupaten Sukabumi, beliau sudah banyak membina pondok tahfiz dan pusatnya sekarang di Kabupaten Sukabumi. Kemudian Ustadz pembina UMI Bandung Raya, begitu ya. Memang pada saat ananda atau anak-anak memiliki bacaan yang bagus, punya kemungkinan menghafal Al-Quran lebih bagus, ya.
Lebih cepat.
Lebih cepat, begitu. Kenapa? Karena lebih cepat mungkin, ya. Lebih cepat ya, mungkin.
Karena
anak sudah baca sendiri. Tetapi dalam posisi ini bukan padahal anak harus baca sempurna dulu Al-Quran. Karena toh kalau sempurna, mah kapan sempurnanya? Pada posisi anak belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, metode UMI misalkan di sekolah Abi metode UMI jilid 1, 2, 3 dan seterusnya, dan baru jilid 5 misalkan di kelas 3 jilid Ghorib dan Tajwid dan seterusnya baru masuk Al-Quran, kemudian baru menghafal. Kalau disebut telat memang pasti akan agak telat. Karena apa? Karena porsi kebutuhan anak pada usia-usia tertentu itu semakin bertambah, kebutuhan akademik, kebutuhan yang lain-lainnya, sehingga memang
membagi waktu
ataupun yang lain. Bukan berarti tidak bisa, toh juga menantunya Agim itu teman-teman Abi kuliah di jurusan matematika bisa juga menghafal Al-Quran cepat.
Artinya berarti butuh ikhtiar lebih ya.
Tapi memang butuh ikhtiar lebih dan seterusnya. Meskipun pandangan yang menyebutkan harus cinta dua Al-Quran dan seterusnya, bukan berarti itu titik tolak setelah cinta Al-Quran baru menghafal Al-Quran. Justru pada saat anak memulai membaca Al-Quran, mulai belajar
cinta ya, Al-Quran
betul
sini.
Mulai mau menghafal Al-Quran, justru itu juga bagian dari ikhtiar. Jadi tidak bisa seolah-olah bahwa menghafal dan membaca Al-Quran itu dua sisi yang harus dibanding-bandingkan atau di tahap-tahapan dipilih-pilih
gitu ya.
Begitu. Justru menurut Abi dari pengalaman-pengalaman pendidikan Abi di sekolah dasar tahfiz begitu, anak-anak yang punya hafalan bagus kemudian cenderung akan juga memiliki bacaan yang bagus betul, ataupun sebaliknya.
Karena dia jadi sudah terbiasa
karena
melafalkan.
Karena dia terbiasa melafalkan dan yang lain. Artinya latihannya dengan tahsin tadi kemudian dimutkinkan dengan dibetulkan bacaan terus menerus, kemudian mulai juga menghafal Al-Quran sambil memperbaiki setiap bacaan. Jadi sebetulnya kalau Abi lebih cenderung kepada tengah-tengah, artinya bisa berjalan beriringan, tidak harus dua-dua di ini selesai dulu baru next begitu.
Iya, kalau Umi tuh mikirnya gini, Biah. Kan di masa-masa anak itu ya, apalagi di usia-usia baru lahir gitu ya, terus di usia-usia kita tahu ada golden age kan ya, masa-masa emas gitu 0-5 tahun, masa dimana otaknya itu benar-benar lagi bagus-bagusnya gitu. Kalau kita masukkan dengan Al-Quran ya, yang pertama kali dia dapat itu, insya Allah itu jauh lebih cepat gitu dibandingkan dengan kita nih yang usianya udah lebih tua gitu ya, terus juga udah lebih banyak tadi lah, udah lebih banyak pikiran kita gitu ya, udah bercabang apa yang kita pikirin gitu, terus juga ya ditambah lagi dengan banyaknya dosa gitu yang akhirnya menghalangi untuk menghafal Al-Quran gitu. Sementara di usia yang masih sangat muda itu, di usia dini itu, benar-benar kan masih suci gitu ya, masih fitrah gitu, sehingga sangat mudah untuk dia menghafalkan Al-Quran meskipun mungkin belum bertarget yang gimana misalnya harus hafal satu juz ya usia sekian gitu, enggak, cuman membiasakan misalnya satu hari berapa frekuensi dia mengulang-ulang hafalan, mulai dikenalkan gitu dengan bacaan yang sesuai gitu. Jadi kadang suka ada yang seolah-olah jangan dululah ngafalin Quran karena khawatir membebani anak gitu. Ya, kan yang namanya ngafalin Quran, coba orang tua aja ya, kita gitu kan seusia ini disuruh ngafalin juz 30 aja, kan itu jadi beban gitu ya. Ya itu menurut beberapa pandangan orang tua. Nah, kalau misalnya anak di usia yang masih sangat muda sudah dibebani dengan menghafal Al-Qur'an, itu kasihan gitu. Jadi nanti waktu bermainnya mungkin terenggut gitu ya. Atau ya intinya kayaknya enggak sesuai fitrah gitu. Kalau misalnya anak itu terlalu dibebankan dengan harus menghafal Al-Qur'an, kan harus murojaah, harus ziyadah gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang sudah bertarget dia harus tasmi gitu. Itu jadi beban buat anak gitu. Nah, kalau untuk pendapatnya seperti itu tuh kayak gimana tuh?
Ya. Hampir persis dengan begini sebetulnya. Kan fenomena dulu 2018-2017 itu ada diwacanakan oleh salah satu bupati di Kabupaten Purwakarta ya, Kabupaten ya di Jawa Barat, yang menghilangkan PR. Kenapa PR dihilangkan? PR dihilangkan karena khawatir membebani anak-anak belajar di rumah dan membatasi mereka dalam beraktivitas. Seolah-olah itu betul, seolah-olah seperti bagus dan seterusnya. Tapi pada saat itu telaah, bagi guru yang bijaksana, guru-guru sekolah dasar SMP atau SMA, masa ia memberikan tugas PR sampai harus mengerjakan 5 jam dan seterusnya begitu. Paling PR sekolah dasar itu mengerjakan beberapa soal, itu pun gunanya untuk merefleksikan kembali, mengingat kembali paling 5 soal. Dan kalau dikerjakan sebetulnya bisa selesai dengan 15 menit, dengan 20 menit anak bisa masih tetap bermain dan seterusnya. Begitu pula dengan pandangan ini sebetulnya, khawatir membebani yang lain. Ini yang khawatirnya itu orang tua atau memang dirasakan oleh anak, kan begitu ya.
Atau jangan-jangan orang tuanya yang keberatan.
Bisa jadi karena memang tuntutan untuk menanamkan belajar Al-Qur'an secara baik dari usia dini itu perlu komitmen dari orang tua. Kalau misalkan tahsin, tahfiz berbarengan, itu kalau di formulasi ABI, setiap orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah tahfiz minimal harus melakukan murojaah itu 21 kali sampai 27 kali dalam satu hari. Bagi anak-anak, angka itu enggak terlalu signifikan karena kalau kita dipecah-pecah dalam waktu zuhur, asar, maghrib, isya, 21 dibagi 5 berapa? 4 kali pengulangan atau 5 kali pengulangan selesai. Nah, yang menjadi sulit itu kalau misalkan orang tuanya tidak punya motivasi yang sama dengan anak sehingga itu membebani. Tapi itu bisa dimaklum juga bahwa kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua bisa jadi berbeda-beda. Contoh misalkan kalau sekolah anaknya itu mengedepankan aspek akademik yang untuk 100% dikatakan begitu ya. Seperti di salah satu sekolah Islam yang ternama begitu ya di Indonesia dan di kabupaten, banyak di kabupaten atau di kota, yang memang akademik sekali, tugas PR dan yang lain-lain itu sangat besar, itu sangat berat. Kalau ditimpa memang kalau misalnya ditambahkan dengan tahfiz dan tahsin yang sama kurikulumnya dengan ABI yang di sekolah, kemungkinan membebani, yes, bisa jadi. Apalagi tuntutan akademik di sekolahnya tinggi, yang menuntut kemampuan akademiknya lebih tinggi, sehingga tugas-tugasnya besar. Jadi memang pada posisi tertentu, yes, bisa membebani. Tapi pada posisi yang lain, membebaninya itu sangat tergantung kepada kesiapan orang tua begitu. Jadi tidak bisa dipukul rata juga. Orang-orang yang berpendapat begitu bisa jadi karena kebutuhannya mungkin kebutuhan berbahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin SMP, SD, kemudian les ataupun yang lain dan seterusnya. Bisa jadi di nomor sekian kan tahfiznya sehingga mengutamakan dulu yang lain. Tapi kalau mengutamakan dulu tahfiz, ABI kira tidak akan pernah menjadi membebani, karena sebetulnya membebani itu bukan anak merasa terbebani, tapi orang tua yang sebetulnya merasa terbebani ataupun memberikan beban seolah-olah lebih kepada anak itu sendiri begitu. Nah, pada akhirnya anak-anak juga alhamdulillah, ABI ketika melihat ada anak misalkan Kisti ya, ada siswa ABI Kisti, Fatma, Fatira, ada satu lagi Azkaila, itu melakukan setoran atau tasmi Al-Quran 6 juz 6 jam. Coba difikirkan, bagi beberapa orang tua gak tega itu. 6 jam coba,
6
jam duduk setoran dan seterusnya.
Masya Allah.
Itu sampai ABI harus membuat program reward yang luar biasa hebat kepada mereka. Tapi bagi beberapa orang tua, it's fine. it's no problem begitu, karena memang punya tujuan yang kuat. Kami ingin mendidik anak dengan Al-Quran. Maka karena ingin akhlaknya seperti Al-Quran, ya cara juga harus seperti yang disesuaikan begitu, dengan mereka mendekatkan diri pada Al-Quran dan seterusnya. Jadi berat atau tidak berat itu sebetulnya bagi anak it's not problem, kalau misalkan orang tuanya bisa mengondisikan. Seperti kemarin kakak nunjukin video, ada anak usia 4 tahun atau 5 tahun yang melakukan backflip. Backflip itu loncat-loncat, kan kalau kita loncat ke depan itu ini ke belakang loncatnya. Coba, itu sampai 100 kali. Bagi beberapa orang tua bisa menganggap ini orang tuh keterlaluan nih, sampai mendidik anak seperti itu, membahayakan anak dan seterusnya. Tapi bagi anak bisa jadi sangat have fun dan yang lain. Nah, itu cara.
Karena itu minat dia.
Karena itu minat dan seterusnya.
Jadi, berarti memang benar sebetulnya ya, bahwa poin utama untuk mengajarkan tahfiz, tahsin juga ya kepada anak kita adalah dengan menumbuhkan dulu, emang benar, menumbuhkan kecintaan dulu kepada Al-Quran. Ya dia benar-benar suka gitu dengan Al-Quran. Tidak ada paksaan dia untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tapi gimana mungkin kita bisa menumbuhkan rasa cinta kalau anak itu tidak diajak untuk berinteraksi? Nah, gimana?
Pada satu sisi sebetulnya kata-kata memaksa itu diperlukan. Kata-kata memaksa itu diperlukan dengan gaya dan cara yang
sesuai fitrah anak gitu. Ya maksudnya tuh jadi gimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada anak kalau tidak ada interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu adalah dengan membaca dan juga menghafalnya, salah satunya kan gitu. Jadi sih kalau sependek pengalaman kami berdua gitu ya, dalam membersamai Mahira, itu yang pertama kali diajarkan adalah tahfiz sebenarnya. Usia 3 tahun itu ya, dengan pelafalan ya semampu kami, ya mudah-mudahan emang benar gitu ya tajwid makharijul hurufnya. Jadi benar-benar enggak, yang penting hafal aja, kalau istilah Sunda tuh apa cangkem gitu ya. Yang penting hafal dulu aja. Tapi enggak sih, kalau Umi mengajarkan ke kakak itu panjang pendeknya harus benar, makharijul hurufnya harus benar. Karena kalau misalnya tidak dibenarkan dari awal, nanti susah gitu ya, untuk dirubah ya lagi gitu. Jadi gak cuma sekedar hafal, oh qul huwallahu ahad allahus samad, gak cuma gitu, tapi memang dibenarkan gitu dari sisi makharijul huruf dan juga tajwid-tajwidnya ya, semampu kami yang memang kami mampu gitu. Nah, kemudian habis itu juga diiringi dengan tahsin. Mulai gitu mulai dikenalkan dengan huruf-huruf hijaiyah gitu ya. Mulai dikenalkan dengan tahsin, kalau di TK kan mulai dari pra-TK dulu gitu ya, kemudian jadi 1, jadi 2 dan seterusnya gitu. Justru yang Umi rasakan adalah karena memang anak itu mungkin sudah terbiasa melafalkan gitu ya kakak gitu, ketika menghafal Al-Quran lumayan cepat juga, dan ternyata memang tajwidnya alhamdulillah gitu hampir sempurna lah gitu ya, bisa dibilang begitu gitu. Terus mukharajul hurufnya mulai bisa juga ya, ada kesalahan lah sedikit-sedikit, tapi ternyata dengan dia mendengar pun, tanpa dia membaca pun, dia bisa mampu gitu ya menghafal, dan dia bisa mengingat itu di memori dia. Nah, ketika tahsin dia menemukan misalkan ya, oh ini harus dibacanya 5 harokat ya Mi ya, oh kayak di surat ini ya gitu, oh kayak di ayat ini ya yang biasa kakak hafal gitu. Jadi justru antara tahfiz dengan tahsin itu saling berkaitan gitu. Nah, pas udah masuk tahsin itu justru malah dia lebih jadi cepet gitu belajar tahsin juga. Alhamdulillah sekarang udah mau selesai jilid 3. Sebenarnya pas TK itu juga udah selesai sih jilid 3-nya itu. Tinggal tashih ya waktu itu tuh. Cuman karena memang pas udah masuk SD pengen dimatangkan lagi lah, enggak apa-apa gitu ya, diulang lagi gitu. Diulang lagi. Sekarang udah mau masuk ke jilid 4 gitu. Nah, di situ jilid 4 itu sudah hampir bacaan Al-Qur'an gitu ya yang panjang-panjang gitu. Gitu sih. Jadi kalau menurut Umi justru dengan dia menghafal dan di ya tadi catatannya adalah kita menyampaikan, kita memperdengarkan, kita melafalkan dengan bacaan yang benar. Makanya kalau di sekolah ya, di boleh kan nyebut brandnya? Di Khair Ummah itu kan ketika kita mau masuk ke situ bukan cuma sekedar anaknya dites aja ya, tapi orang tuanya juga diwawancara dulu. Ada sejenis tes-tes tertentu ya, dan salah satunya adalah tes bacaan Al-Quran gitu, supaya bisa jadi motivasi buat orang tua supaya bisa belajar lagi, dan orang tua juga bisa tahu gitu ya, di mana sih kemampuan beliau gitu. Kalau misalnya memang belum mampu untuk membacakan Al-Quran dengan fasih, bisa dibantu dengan murotal, tapi tetap harus diperdengarkan dari ini lisan kita sendiri sih sebenarnya, itu yang jauh lebih bagus ya, karena kan nanti di situ juga ada interaksi, ada bonding gitu dan sebagainya. Meskipun tidak menutup kemungkinan memang betul ada apa ya dinamikanya ya dalam membersamai anak itu, untuk gimana akhirnya ya namanya anak-anak kan yang mudi ya. Ya walaupun misalnya anak kita itu sudah memiliki keinginan nih misalnya ya, aku pengen jadi hafizah Al-Quran supaya begini misalnya, tetap aja namanya anak-anak ya, ada rasa capek, ada rasa jenuh gitu. Nah PR-nya itu buat orang tua adalah kita jangan sampai memaksa sih sebenarnya ya. Itu sih jadi reminder juga ya buat kita, supaya anak itu tidak sampai ada rasa jenuh. Ternyata ngafalin Quran itu capek ya, ternyata ngafalin Quran itu tidak menyenangkan, udahlah gak mau lagi ngafalin. Nah itu ya yang tidak kita inginkan gitu. Jadi pesan dari siapa ya, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah itu ya. Jadi salah satu metode untuk membantu anak supaya mereka itu mau gitu ya, dan bisa menghafal Al-Quran itu adalah dengan menumbuhkan kecintaan pada interaksi dengan Al-Quran gitu. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan sehingga akhirnya mereka muncul rasa jenuh dan justru jadinya menjauh dengan Al-Quran. Alih-alih kita pengen bikin mereka happy gitu ya, mendekat dengan Al-Quran, berinteraksi lama-lama dengan Al-Quran, berlama-lama dengan Al-Quran, justru malah mereka itu ngerasa jenuh gitu. Itu sih yang apa ya, dalam membersamai kakak Mahira untuk belajar gitu ya, untuk belajar Al-Quran gitu. Jadi gak masalah sebenarnya ya mau, tapi akhirnya balik lagi ke apa ya, ke keyakinan masing-masing mungkin ya. Mungkin ada orang tua yang pengen udah tasin dulu aja biar fokus gitu ya, itu gak salah juga ya.
Ya masing-masing punya prioritas, masing-masing punya pendapat. Tapi dari sejauh pengalaman Abi di mengelola sekolah, ya memang anak-anak tahfiz dan tahsin berjalan beriringan gak masalah begitu. Bahkan target tahfiznya selama 6 tahun 6 juz, target tahsinnya sudah masuk ke Matan Al-Jazari ya, kemudian sudah terjemahan kalau dalam metode Umi dan seterusnya. Jadi beriringan dan tak pernah ada masalah. Akademiknya jalan, tahsinnya bagus, bacaannya, hafalannya juga mungkin. Jadi masalah prioritas dan kemampuan dan kemauan dari orang tua, karena pada dasarnya anak itu bagaimana diarahkan oleh orang tua. Jangan pernah memberikan banyak kesempatan anak untuk memilih padahal belum siap untuk memilih, dalam arti begitu ya.
Iya, betul, jadi betul. Tugas kita untuk mengarahkan.
Betul, untuk mengarahkan. Karena memang anak pada usia sekolah dasar, karena lebih gitu ya sekolah TK, belum siap untuk bisa memilih. Kalau ada orang mengatakan biarin aja nanti menggunakan hijab, dia milih sendiri, gak mungkin bisa memilih sendiri, karena gak ada yang memberikan apa namanya arahan. Jadi pendapat apapun terkait dengan Al-Quran, yang penting anak itu tetap nanti pada akhirnya tetap cinta Al-Quran. Karena pada tujuan akhirnya adalah, meskipun awalnya cinta Al-Quran, betul pada prosesnya juga mereka menghafal dan membaca Al-Quran dengan baik, tujuan akhirnya juga tetap harus cinta Al-Quran begitu.
Dan ada keinginan dalam untuk menjaga Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran ya, karena banyak kan yang ngafalin Quran tapi justru malah jadi musuh Islam gitu.
Ya, dalam arti
justru ngafalin Quran untuk mencari kekurangan dari ajaran Islam.
Ikhtiar orang tua di masa anak-anak usia dini, usia sekolah dasar, mengarahkan, membantu mereka, memfasilitasi mereka. Jangan sampai pada akhirnya memberikan batasan kepada anak untuk tidak belajar dulu menghafal Al-Quran, tetapi digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Itu yang menjadi permasalahan, kan begitu ya. Nanti aja deh menghafal dulu Al-Quran, aktivitasnya bisa memberatkan. Ya udahlah, anak-anaknya silakan aja main game ataupun yang lain dan seterusnya, kan jadi salah juga. Artinya kalaupun ada sesuatu alasan misalkan ananda atau anak-anak tidak dulu menghafal Al-Quran, berarti misalkan fokus dalam bacaan, silahkan dalam posisi, berarti ada substitusi atau ada komplement kegiatan yang memang sama-sama positif, katakanlah begitu ya. Jangan sampai jadi tidak baik dan seterusnya. Gitu sih.
Iya, intinya kita juga sebagai orang tua jangan meng-underestimate ke anak kita sebenarnya. Jangan justru malah kayaknya anak saya tuh belum mampu deh, kasihan deh. Sebenarnya kan semua anak itu dikasih potensi yang sama ya sama Allah. Kok kenapa para generasi salafus salih ada yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz di usia masih sangat muda? Padahal kan potensinya sama. Ya, dikasih akal, kemudian waktu yang diberikan oleh Allah juga sama 24 jam gitu. Kok beliau-beliau itu bisa, kenapa anak kita gak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap bahwa jangan dulu lah, jangan dulu disuruh hafalin Quran, nanti gimana misalnya gitu ya, ya itu ternyata buktinya ada kok gitu ya. Para imam terdahulu juga hafalin Qurannya di usia masih muda dan gak apa-apa ya gitu. Gak jadi misalkan jadi stres gitu, atau jadi apa, jadi kehilangan masa kecilnya gitu kan, enggak ya. Akhirnya balik lagi sama orang tua sih, betul. Jadi metode dalam mengajarkannya juga seperti apa gitu kan. Kita harus bedakan mana membiasakan, mana mengenalkan, dengan mana memaksakan gitu. Seperti misalnya tadi kan, perintah berhijab. Anak-anak mah jangan dulu dikenalin sama hukum syarak lah. Yang penting akidahnya dulu aja gitu. Sebetulnya ya itu juga sama ya konsepnya ya. Berjalan beriringan aja, akidahnya dikuatkan sambil kita kenalkan hukum syariah sedikit-sedikit sesuai dengan fitrah mereka. Ya kayak misalnya tadi berhijab gitu kan, nanti anak juga melihat, oh umiku suka pakai hijab, hijab itu apa sih, aku juga pengen pakai. Masa kita gak bolehin sih gitu ya, ngelarang, kamu mah masih kecil gak usah pakai hijab dulu, nanti kamu tuh kehilangan masa kecil loh, kan gak gitu ya. Tapi kalau kita maksa, nah itu yang salah. Misalnya kalau kamu gak pakai hijab, sama umi dikurung gitu. Kalau gak pakai hijab, nanti dimarahin misalnya gitu. Gak begitu juga gitu kan metodenya ya. Sehingga gak salah, gak masalah juga gitu. Kalau misalnya mau beriringan antara menanamkan akidah sambil juga menanamkan nilai-nilai syariah. Kan waktu itu juga sempat kita bahas ya terkait dengan overdosis syariah. Nah termasuk salah satunya adalah terkait dengan menghafal Quran. Gitu, ya udah mau setengah jam nih. Udah cukup, ada lagi yang mau ditambahin?
Cukup.
Ada closing statement buat keluarga Indonesia?
Jadi orang tua be wise saja, bijaksana. Begitu ya, bijaksana memberikan pilihan aktivitas. Tentu yang mengetahui seterusnya, kebutuhan anak dan seterusnya, kita begitu. Dan udahlah kayaknya. Be wise aja deh. Ya bijaksana aja dah, apalagi tuh dah orang tua.
Iya, intinya sih tadi juga balik lagi ya, jangan meng-underestimate. Bahkan anak-anak yang, maaf ya, memiliki kebutuhan khusus aja kan ternyata bisa ya untuk ngafalin Quran ya. Kayak siapa yang waktu itu ada di
Musa.
Hafiz Indonesia yang ini, yang apa, ada kebutuhan khusus, ada keistimewaan, itu siapa ya
aja.
Nah itu, beliau itu juga punya kekurangan ya dalam sisi fisik gitu. Tapi Allah berikan kelebihan dari sisi apa? Ternyata dia mampu gitu. Ya beliau ini gitu ya, walaupun masih kecil gitu kan, tapi karena mampu menghafal Al-Quran, jadinya luar biasa gitu ya. Apalagi anak kita yang sudah Allah berikan dengan begitu sempurnanya, diberikan potensi luar biasa, maka pasti bisa. Ya sambil kita juga belajar lagi ya akhirnya kan. Oh iya, ngingat-ngingat lagi hafalan-hafalan Al-Quran yang mungkin karena lupa gitu ya, gak dimurojaah lagi. Terus karena dosa-dosa kita yang terlalu banyak, akhirnya wasilahnya dengan mendampingi anak kita jadi belajar lagi. Ya mungkin itu ya untuk pilotok hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil sama keluarga Indonesia. Kalau ada sesuatu hal yang buruk dari kami, semoga tidak bis apa ya, semoga tidak ditiru. Semoga tidak ditiru, dan juga teman-teman keluarga Indonesia semua bisa untuk mengingatkan kami kalau misalnya ada kebaikan yang kami sampaikan, ya semoga bisa untuk menginspirasi, dan sebenarnya hakikatnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke keluarga Bahri. Nantikan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya.